Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı növbəti hesabatını müzakirə edirdik. Həmin təşkilatın nümayəndəsi və hüquq müdafiəçiləri ilə. Az sonra həmin söhbətin audio yazısına və video arxivlənmiş versiyasına Azadlıq Radiosunun web səhifəsində, Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında baxmaq və qulaq asmaq imkanınız olacaq. Əgər Azadlıq Radiosunu canlı yayımda internetlə deyil, Hotbird vasitəsilə izləyirsinizsə, Hotbird Pekində izləyirsinizsə, Azadlıq Radiosu TV kanalında, o zaman Azadlıq Radiosunun TV kanalında bu verilişin təkrarını bugün axşam və sabah izləmək imkanınız olacaq. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz ordunu tənqid edənlərin aqibətidir. Ordunu yox, ordudakı korrupsiyanı və orduda baş verənləri, orduda baş verən neqativ halları tənqid edənlərin aqibəti ilə bağlıdır. Və ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərlidir qonağımız. Hər vaxtınız xeyir, Yaşar bəy.
Çox sağ olun, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir olsun.
Və dinləyicilər də söhbətin iştirakçısı ola bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və bu ilin əvvəlindən ordudakı neqativ hallar, ordudakı ölümlər böyük bir etiraz dalğasına gətirib çıxardı və bundan sonra orduda ölümlərlə bağlı aksiyalar təşkil edən gənclər həbs olundu. Ordudakı neqativ halları tənqid edən şəxslərə baskılar oldu. Birisi hətta bu baskılara görə ölkədən çıxıb getmək məcburiyyətində qaldı hüquq müdafiəçilərindən biri. Və sizə qarşı da baskılar oldu. Bu barədə hətta hökumət orqan, hüquq mühafizə orqanlarına məktub da ünvanlanmışsınız prokurorluğa. Xahiş edirəm əvvəldən, yəni nəyə görə siz
siz hədəf alındınız və hansı şəkildə hədəf alındınız bu barədə məlumatlar?
Birinci çox təşəkkür edirəm. Deməli birincisi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, buna biz çox dəqiq bir aydınlıq gətirməliyik ki, bizim nə fəaliyyətimiz, nə işimiz, nə məqsədimiz orduya qarşı hər hansı bir mübarizə aparmaq, orduya qarşı hər hansı bir cəhb açmaq deyil. Əslində bizim əsas məqsədimiz orduya dəstək verməkdir. Ölkəmizdə ordunun inkişafına, ordu quruculuğu proseslərinə dəstək verməkdən ibarət. Amma hərə bunu bir cür başa düşür. Biri ən pis negativ halları görüb göz yummaqla hesab edir, dəstək verir. Biri yaltaqlıq vasitəsilə hər hansı bir qanun pozan ordu məmuruna əl çalmaqla və yaxud da ki, ona hansısa bir formada dəstək verməklə eyni zamanda hesab edir ki, orada dəstək verir. Bizim isə mövqeyimiz belədir ki, ordakı problemləri görmək, ordu quruculuğundakı problemləri görmək, onları müəyyən edib ictimailəşdirmək çox vacib məqamdır. Ordunun inkişafına dəstək üçün çox vacib məqamdır. Bizim mövqeyimiz belədir və təbii ki, hər harda bir qanun pozuntusu görürüksə, eyni zamanda ayrı-ayrı fərdlərin vəzifəsindən, tutduq vəzifəsindən və rütbəsindən asılı olmayaraq tənqidi məqamlarını biz orduya ictimai dəstək kimi dəyərləndiririk və təkcə ordu yox, eyni zamanda bizim hər hansı bir fəaliyyətimiz, o cümlədən mənim fəaliyyətim belə deyək, Müdafiə Nazirliyinə qarşı deyil, konkret olaraq fərdlərə o cümlədən adını çəkirik, vəzifəsini göstəririk və konkret olaraq iş belə gətirir ki, konkret problemlərlə üzləşirik və konkret faktları müəyyən edirik və görürük ki, bunu kimsə imzalayıb, kimsə konkret bu qeyri-qanun əməli həyata keçirib, adını çəkirik. Mən hesab edirəm ki, bunu açıqlama gətirmədən söhbətimizi davam etdirmək düzgün deyil, çünki daim ordu rəhbərliyindəki insanlar, ordu rəsmiləri, bizim fəaliyyətimiz, biz deyirik, Müdafiə Naziri Səfərəbiyev, onlar istifadə edirlər bu ifadəni Müdafiə Nazirliyi. Biz deyirik ki, ordudakı problemlər burada deyirlər, onlar dərhal çevirirlər, çünki ya biz ordunun əleyhinəyik. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə təkcə ordu, yəni bizim ordu dedikdə daha çox Müdafiə Nazirliyi başa düşülür. O sistem yox, bütövlükdə müdafiə və təhlükəsizlik sektoru. Müdafiə və təhlükəsizlik sektoru isə dedikdə bu daha geniş anlamdır. Həm Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki hərbi qurumlar, həm daxili qoşunlardakı həm sərhəd qoşunları və s. və digər harada hərbi qulluqçu var, hərbi xidmət var, biz bütün bu sahələri əhatə edirik və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün sahələrdə bizim fəaliyyətimizə, bizim tənqidi məqamlarımıza normal münasibət var və deyərdim ki, bəzən dəvət edirlər, zəng edirlər, o problemlərin belə deyək ki, problemlərlə əlaqədar topladığımız bizdən faktları istəyirlər və hiss olunur ki, insanlar əməkdaşlıq edirlər və çalışırlar bu problemləri aradan qaldırsınlar. Amma Müdafiə Nazirliyi sistemində bu iş tamamilə başqadır. Müdafiə Nazirliyi daim kimlər ki problemləri müəyyən edirlər, kimlər ki tənqidi məqamlarda məqamları açıqlayırlar, korrupsiya konkret faktlarını açıqlayırlar, dərhal Müdafiə Nazirliyi elə bil ki belə deyək də qarşıda duran bir orduya qarşı hücum çəkirlər. Və bunun da başında bir mənalı şəkildə Səfərəbiyev durur. Yəni, yalnız onun maraqlarına xidmət edir. Və deyərdim ki, siz indi deyirsiniz ki, bu ilin əvvəllərindən mən 2002-ci ildən ETT-ə buraxılmışam. 2002-ci
ildən... Amma bu piçə etirazlarına səbəb oldu və s.
Bu bir neçə dəfə yüksək mərhələlərə çatıb. Bu ildə yüksək mərhələlərə çatan məqamlardan biri bu il oldur. Amma mən sizə deyərdim ki, təkcə mənim fəaliyyətimdən bağlamayın. Mən xidmətdə olduğum dövrdə də xatırlayıram ki, hətta mənim fəaliyyətimi belə tənqid ediblər dəfələrlə mətbuatda da. Mənə qədər də bu fəaliyyət olub. Və siz bilirsiniz ki, təkcə bizim ictimai birlik yox, mən yox, xeyli sayda adam, ehtiyatda olan zabit bu istiqamətdə fəaliyyət göstərib, növbə ilə hamısını Səfərəbiyev və onun komandası sıradan çıxardırlar və axırıncı sıradan çıxarılan Ələkbər Məmmədovu xatırlayırsınızsa, o məcbur oldu ölkəni tərk eləsin. İndi onlar hesab edirlər ki, artıq növbə bizim təşkilata və şəxsən mənə gəlib çatıb. İndi də məni aradan götürmək, məni susturmaq, bizim təşkilatı hətta qapatmaq, bağlatdırmaq, fəaliyyətini qadağan etdirmək istiqamətində işlər görürlər və bu bizim əleyhimizə hal-hazırda bir neçə məhkəmə iddiası qaldırıblar. Üst-üstə səhv eləmirəmsə 150 min manata qədər bizim kiçik bir ictimai birlikdən deməli təzminat tələb edirlər. Güya biz ordunun adına və yaxud da ki, müdafiə nazirinin adına belə deyək, ləkə gətirən şərəf və ləyaqətinə toxunan hansı ifadələr işləmişik, açıqlamalar vermişik. Amma faktiki olaraq biz konkret adlar çəkmişik, konkret faktlar söyləmişik.
Amma bu faktların araşdırılması da müdafiə nazirliyinin özünün mü nəzarətindədir? Yəni, hərbi prokurorluq mu deyək, normal prokurorluq mu deyək, onlar reaksiya verə bilmirlər mi?
İş burasında ki, bu da gəlir, çıxır yenə müdafiə nazirinin rəhbərliyinin fəaliyyətinə. Müdafiə nazirliyi elə bir sistem qurub ki, nə hərbi prokurorluq, nə mülki prokurorluq, nə hərbi məhkəmə, nə mülki məhkəmə onlarla mübarizə apara bilmirlər və yaxud da ki, aparmaq istəmirlər. Yəni, sadəcə özlərini qoruyub saxlamaq, çünki Səfər Əbiyev onlara da hücum təşkil edir, bir mənalı şəkildə. Öyrənir kimisə qohumu ordudadır, ona baskı eləyir. Mən də burada adlar açıqlamayacam. Hətta bir qəzet redaktoru var ki, çox böyük bir qəzetin redaktorudur. Onun evladı orduda xidmət edir. Ondan da suistifadə edib həmin qəzet redaktorunu öz tərəflərinə çəkirlər. Yəni, belə çox, necə sizə deyim, anormal bir vəziyyət başlayır. Bir xəstə bir yanaşma var. Və heç kimin ordu ilə işi olmasın. Və oradakı korrupsiyanı heç kim görməməlidir, oradakı faktları heç kim açıqlamamalıdır. Amma normalda isə verilən, hətta mənim götürək son müraciətimi, deyək ki, xatırlayırsınızsa, biz ABŞ prezidenti Obamaya, ABŞ-ın dövlət katibinə, ABŞ-ın müdafiə nazirinə və ABŞ-ın Bakıdakı səfirinə müraciət eləmişik və konkret faktlar sadalıyıq. Faktlarla bağlı heç kim rəy söyləmir. Heç kim fakta görə mənə cinayətçi qaldırmır. Heç kim fakta görə məni məhkəməyə vermir. Fakt qalır kənarda. Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətin rəhbəri adından məlumat yayırlar ki, görün o necə satqındır ki, gedir tamam başqa bir ölkənin prezidentinə müraciət edir. Mahiyyət qaldı kənarda. Başa düşürsünüz. İctimai rəyə yönəldirlər. Tamam xəstə bir istiqamətə.
Mən yəni başa düşürəm ki, onların Müdafiə Nazirliyinin bir özünü müdafiə instinkti hansı şəkildə işə düşür və bu bu nöqteyi nəzərdən cavab verilir. Amma yəni bu Müdafiə Nazirliyinin deki gözlənilən reaksiyasıdır sizin üçün yəqin ki.
Əslində normal dövlətdə belə olmalı deyil.
Belə deyil.
Belə olmalı deyil.
Amma başqa orqanlar var mı ölkədə ki, Müdafiə Nazirliyinin işinə nəzarət etmək iqtidarında olsun və yaxud siz bir faktı ortaya qoyanda onun araşdırılmasını?
Qanunla, təbii ordu həm orduya həm ictimai nəzarət həyətə keçirilməlidir, həm parlament nəzarət həyətə keçirilməlidir, həm prokurorluq orqanları tərəfindən ictimai nəzarət həyətə keçirilməlidir, həm də məhkəmə orqanları tərəfindən nəzarət həyata keçirmək. Qanunda bu nəzərdə tutulum. Amma praktiki olaraq, fakt olaraq bunun heç biri mümkün deyil. Biz baş prokurora müraciət eləmiş. Şəxsən mən mətbuat konferansı keçirtmişəm və təkcə mən yox, İctimai Birliyin idarəyətinin digər üzvləri də iştirak ediblər və baş prokurora müraciət eləmişik ki, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin 98-ci ildə imzaladığı filan nömrəli əmrin nömrəsini demirəm burada, filan nömrəli əmr Azərbaycan Respublikası hərbi qulluqçuların saç haqqında qanunun filan maddəsinə ziddir. Və bunun da nəticəsində 10 mindən çox zabitə, gizirə, müddətdən artıq hərbi qulluqçu və onların ailələrinə milyonlarla məbləğində ziyan vurulub. Və xaric eləmiş ki, tədbir görürsün. Prokurorluq heç bir tədbir görmüşsündən 5 il vaxt keçib. Başqa faktlarla əlaqədar biz prokurorluğa müraciət etmişik, prokurorluğa müraciət edirik, parlamentə müraciət edirik, prezident administrasiyasına müraciət edirik, ombudsmana müraciət edirik. Məsəl üçün, 19 məhkəmə qətnaməsinin icra olunmaması ilə əlaqədar olaraq biz tədbir keçirmişdik, xatırlayırsınızsa, fevral ayında açıqlamışdıq konkret faktları. Üstündən 6 ay vaxt keçib, cəmi o siyahadan 3 qətnamə icra olunub, o da elə belə təsadüfi icra olan qətnamələrdir. 16 məhkəmə qətnaməsi qalır. Prezident administrasiyasında şəxsən olmuşam. Bildirirlər ki, biz Müdafiə Nazirliyi güc strukturudur, biz onlarla bacara bilmirik. Baxın, prezident administrasiyasında mənə deyirlər. Çingiz Əsgərovla şəxsən danışmışam. Avropa məhkəməsinin, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycanı təmsil edən Çingiz Əsgərovdan söhbət. Ədliyyə Nazirliyinin baş idarəsində olub bizim zabitimiz. Səbail rayon məhkəmə icraçılarına söhbət eləmişik. Ombudsman administrasiyasında olmuşuq. Ya hamı bir atbiska yazır, Müdafiə Nazirliyindən soruşur, Müdafiə Naziri də bir başdan soldu bir cavab yazır. Bununla işim bitmiş hesab edir. Nə də ki, heç kim Müdafiə Nazirliyindən iş qurmaq istəmir, tələb irəli sürə bilmir. İcraçılar açıq-aşkar deyirlər ki, icra o güc strukturudur, biz onlarla belə danışa bilmərik. Çox bir, yenə deyirəm ki, lazımsız bir yanaşma. O nə deməkdir? O güc strukturudur, biz onlarla bacarmırıq. Bu nə deməkdir? Qanun var, qanuna müvafiq tədbirlər görülməlidir. Yəni, heç kim bu strukturla, Müdafiə Nazirliyi ilə belə, necə deyim də, qanun tələblərlə danışmaq heç kim istəmir.
Məsələ siz prokurorluğa göndərdiyiniz məktubda həm də sizin sizin əleyhinizə bir ixtişaş işi qurulması ilə bağlı ehtimallarınızı səsləndirmişsiniz, sizə qarşı təxribat olduğunu qeyd edirsiniz. Nəyə əsaslandı bu ehtimallar?
Yox, Xəzri xanım, birincisi mən ehtimallar yox, faktlarla danışıram və onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu təkcə bu il deyil. 2003-cü ildə mən seçki məhbus olmuşam və mən tam dəqiq bilirəm ki, belə deyək ki, mən əvvəlcədən elə siyahıya salınmışdım Səfər Əbiyevin siyahısından, hansı ki, baş prokurorluğu təqdim eləmişdi, mən həbs olunmalı idim. Və bilirəm ki, indi də belə siyahı var. Yəni, mən sizə faktlarla alacağım. 2005-ci ildə parlament seçkiləri qabağı bizim ofisimizə baskı olub, bizim şikayətimiz var, iş açılıb, iş araşdırılmadan bağlanılıb. Biz şikayət vermişik Yasamal Polis İdarəsinin hərəkətlərindən və məhkəməni udmuşuq, onlar işi araşdırmalıdırlar, göyə yenə araşdırmayıblar. Mənə qarşı qara piyar, bizim təşkilatımıza qarşı qara piyar, təhqiramiz ifadələrlə dolu generallar tərəfindən, zabitlər tərəfindən bu çantamda gətirmişəm, hamısı doludur burada. Bu il aprel ayının ikisində mənə qarşı birbaşa hücum, mən hesab edirəm sui-qəsdə cəhd olub və bu tədbirdə iştirak edən ən azı 3 nəfər olub, 3-ünün də şəxsiyyətini biz müəyyən eləmişik, birini tutub polisə təhvil vermişik, ikinci adamın da həmin hərbi hissədən tutulub polisə təhvil verilən adamın hərbi hissəsindən olduğunu bilirik, rütbəsində bilirik. Üçüncü adam isə istintaqın özünü müəyyən elədiyi və işə cəlb elədiyi video görüntülərin altında dayanıb, mənim ailəm də izlənib, uşaqlarım da izlənəbilər, uşaqlarım da həmin video görüntüdə görünən adamı tanıdılar ki, izləyənlərdən biri də budur. Və nə polis orqanları, Daxil İşlər Nazirliyindən söhbət gedir, müvafiq tədbirlər görmədilər, nə də ki, hərbi prokurorluq müvafiq tədbirlər görmədilər, sadəcə tam başqa səmtə yönətdilər. Təsəvvür edin ki, 5 nəfər şahid deyir ki, hücum çəkən 2 nəfər idi, yalnız mənim cinayətkar hesab elədiyim, yəni mənə hücum eləyən şəxs deyir ki, yox, mən tək idim, işi aparan deməli, Bakı Şəhər Hərbi Prokurorunun müavini Müşfiq Məmmədov axırda qənaət yazır ki, hücum çəkən bir nəfər olub. Siz təsəvvür edin, 5 nəfər özü şahidlərə çağırıb dindirir və başqa video görüntüdə də var ki, bunlar bir neçə nəfər olublar, prokurorluğun qərarı belədir. Biz prokurorun qərarından məhkəməyə şikayət verir ki, baxı, belə olmaz, video görüntü var, şahidlər var, bu tək olmayıb, bir neçə nəfər olub, o biri şəxslərin də, adamların da şəxsiyyəti müəyyən olunmalıdır, onlar həmin hərbi hissədədirlər, eyni hərbi hissədəndirlər, bunlar məhkəmə bizim belə deyək, iddiamızı qanunsuz hesab edir.
Təhlükəsizliyinizi təmin etmək üçün özünüzün hansı addımlar atmaq imkanınız var mı?
Biz təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün təbii ilk növbədə qanun bizə verdiyi səlahiyyətlər, hüquqlardan istifadə etmişik. Baş prokurora, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, Daxili İşlər Nazirinə, bir də Ombudsmana müraciət etmişik dəfələrlə. Axırıncı dəfə bizim müraciətimiz bir neçə gün bundan qabaq. Mən gördüm ki, vəziyyət gərgindir. Müraciətlər artıq belə deyək, adi məktubla alınmır. alınmır, mən bunu ictimailəşdirdim. Və siz yəqin mənim baş prokurora yazdığım məktubu oxumuşsunuz, görürsünüz ki, mən daha yeni bir neçə konkret fakt göstərirəm ki, bizim ofisin ətrafında müşahidələr aparılır, postlar qurulur və göstərirəm orada konkret maşının nömrəsini, bu hansı maşındır, buyursunlar, yoxlasınlar. Mən görürəm ki, mənə qarşı təxribat xarakterli zənglər olur, mənə təsir göstərilir, bilinməyən nömrədən zənglər gəlir və konkret bir dənə nömrə vermişəm. Konkret nömrə Rusiya nömrəsidir və oradan mənə mesaj gəlib, təbii ki, studiyada telefon açılmağa icazə verilmir. Açaraq sonra mən sizə göstərərəm buradakı mesaj hansı nömrədən gəlib və nə yazılıb. Yazılır ki, sənə göndərilən pul iş üçün göndərilib. İşini gör, işini başa çatdır, işini başa çatdırmasan sənə pis olacaq. Rus dilində belə bir təxribat xarakterli mesaj gəlir. Biz də elə bu ayın 28-də olub, mənim yanında o həmin telefon zəngi gələndə Əvəz Temirxan mənim vəkilim, eyni zamanda Turan Elfarmasiya Getliyinin direktoru Mehman Əliyev olublar, onlar da bunu görüblər və mən dərhal bəyanat yaymışıq. Ondan bir neçə gün sonra rəsmi müraciət eləmişik, amma çox təəssüf ki, hər hansı bir tədbir görülmür. Elə bil ki, ortada bir Müdafiə Nazirinin rəhbərliyində olan bir şəxsin belə deyək, ətrafında və yaxud da ki, onun əlinin altında həm məhkəmə orqanlarında, həm polis orqanlarında, həm prokurorluq orqanlarında, həm də başqa dövlət strukturlarında kimlərsə toplaşıblar mənə və bizim təşkilatımıza qarşı. Və bu,
bəs ombudsman aparatından hansı reaksiyanı alırsınız?
Ombudsman haqqında qanuna istinad edir ki, bizim Müdafiə Nazirinə sorğu verir. Müdafiə Nazirindən 10 gün ərzində sorğunu alır, sonra həmin sorğunu bizə göndərir. Duyduq, həmin cavabı bizə göndərir. Hə, biz yazdıq ondan soruşduq, o deyir ki, elə deyil, belədir. O da götürür ki, hə, biz yazdıq, Müdafiə Naziri bizə belə cavab yazdı, göndərir bizə. Bundan işim bitmiş hesab edir. Və mən sizə deyim ki, iyun ayının 7-sindən Milli Şura təsis olunan gündən mən də təsislərdən biri kimi, həm də Milli Şuranın üzvü kimi fəaliyyət göstərirəm və o andan artıq mən hiss eləyirəm ki, mənə qarşı təzyiqlər, təsirlər daha da artıb. Yəni, əvvəl bu dərəcədə bu qədər təsirlər hiss olunmurdu. Belə deyək ki, müəyyən mərhələlərdə müəyyən əməkdaşlıqla formalaşmışdı, hətta Müdafiə Nazirliyi ilə tədbirlərdə və s. və başqa yerlərdə və bizim üzvlərimizdən artıq başlamışdılar özlərinin də tədbirlərinə dəvət eləməyə. Bizim rəhmətli İldırım Məlimədov var idi, sədr maviniyyədi təşkilatda. Onu hətta 2 il bundan qabaq öz ordu gününə həsr olunmuş tədbirlərinə də dəvət eləmişlər və biz düşünürdük ki, yavaş-yavaş ümumi belə deyək də bir ortaq məxrəcə gələcəyik, bütövlükdə fəaliyyətlər bir-birini tamamlayacaq, ordu quruculuğu proseslərinə töhfə verəcək. Amma artıq Milli Şura üzvü olduğumdan sonra başlayıblar fərqli münasibət. Siz təsəvvür edin ki, məhkəmədə Bakı şəhər prokurorun müavini qalxır, deyir ki, əcəb eləmişəm, düz eləmişəm, nətər qərar vermişəm, özüm bilərəm, hesab edirəm ki, düzgün qərar vermişəm. Siz burada piket təşkil edirsiniz, mitin təşkil edirsiniz, hökumətin əleyhinə çıxış edirsiniz, nəsə Milli Şura zadı yaratmışsınız, belə ifadələr.
Yəni buna istinad edirlər.
Bəli, buna istinad edir və açıq-aşkar mən nağıl danışmıram, fakt deyirəm, çünki məhkəmə prosesləri lent yazısında yazılır, video yazılar, video görüntülər var. Buyursunlar Bakı şəhər məhkəməsində, hərbi məhkəməsinin qaldırsınlar arxivini, görüntüləri baxsınlar, görsünlər. Mən düz deyirəm, yoxsa yalan deyirəm. Və bilinməyən nömrələrdən gələn zənglərin sayı da son aylar ərzində artıb və təxribat xarakterli zənglər belə deyək, mesajların da sayı məhz bax bu son 2-3 ay ərzində artıb və mən düşünürəm ki, burada məqsəd yönlü bir iş gedir. Məqsəd yönlü iş gedir. Siz bilirsiniz ki, Eldar Namazovu da baş prokurorluğa çağırmışdılar. Başqa nümayəndələr, Milli Şura üzvləri haqqında da nəsə məlumatlar gedir və mən düşünürəm ki, bu hamısı məqsəd yönlü düşünülmüş Milli Şuraya qarşı təxribat xarakterli bir hərəkətlərdir, bir fəaliyyətdir.
Təşəkkür edirik. Yaşar Cəfərli, ehtiyatda olan zabitlər birliyinin ehtiyatda və istifadə olan zabitlər birliyinin sədridir və o özünə qarşı olan baskılardan danışır. O deyir ki, ona qarşı olan baskılar həm Müdafiə Nazirliyinin negativ hallarına görə etdiyi tənqidlərə bağlıdır. Onlardan qaynaqlanır, həm də onun Milli Şuradakı üzlüyündən. Dinləyicilər, istismarçılar yazırlar birbaşa, yəni burada haqqında söhbət gedən mövzuya aid deyil, amma orduya aiddir. Namiq yazır, niyə şəhərlər arası manşrutlarda polisdən pul almırlar, hərbçidən, əskərdən pul alırlar Gəncədən Namiq yazıb bu ismarıcı. Başqa bir ismarıcıda yazılır ki, Şərurlu yazır ki, İlham Əliyevin fərmanı ilə şəhid övladlarına ödənilən aylıq müavinət 17 manat olub. Təsəvvür edirsinizmi? Sənin atan vətən yolunda canını qurban versin, 17 manat versinlər sənə, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Azərbaycan ordusundan Əliyevlər cəza üsulu kimi istifadə edirlər. Azərbaycan ordusunda rüşvət baş alıb gedir. Oğlum Elvin Balaca Heydər Əliyevlə yaşıddır. Nə qədər ki Balaca Heydər Azərbaycan ordusunda xidmətə çağırılmasa, mən öz oğlumu hərbi hissəyə verməyəcəm. Ailəm, mən və ailəm 20 ildir bir qəpik ölkədən xeyir görməyib. Sara imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Məncə retorikdir suallar. Təşəkkür edirik.
Yox, hər halda mən sual
10 saniyə
cavab belə deyə bilərdim ki, indi bu ölkənin qəbul etdiyi, hökumətin qəbul etdiyi qanunlardır. Bizim də elə Milli Şura olaraq məqsədimiz bütün bu qanunları dəyişmək və ölkənin inkişafına nail olmaqdır. Ona görə Milli Şura dəstək verməyə sizi çağırıram.
Çağırış eləmək olmaz.
Üzr istəyirəm.